gordetzeko.
Aste arte gaua dugu dagoeneko hemen Infozazpi irratian eta galtzetan gordetzeko irratsaioa entzuten ari zarete, Gabon Miren.
Gabon Batix.
Ba, gaurkoan ere zuekin egoteko pres gaude eta gaurko gaiari ekiteko aurrekoetan bezala ohikoa dugun moduan testutxo baten irakurketa egingo dugu. Gaurko saio honetan ez gaude bakarrik, Miren eta biok, orain arteko irratsaioetan gure bi ahotsak bakarrik entzun dituzuen arren, balakizue irratsaio honen atzean badagoela lantaldetxo bat aurrera ateratzen duena, eta gaurkoan hirugarren ahots bat ere badaukagu hemen.
Goizaldeko txorien errezinula. Zazpirak eta hogeita sortzi AM. Kusegu parter! Tumbezen el suelo! No! Jedi, kusetua parter! Digo que te tumbezen el suelo! Agentes de Renfor! Otroaz imetaz! Agentes de refuerzo al tercer piso. ¡Kustua! ¡Túmbate! ¡No! ¡Dimbi damba! ¡Dimbi damba! ¡Ah! ¡Te entran de metufé, piten! ¡Ah! ¡Y tochen harina y sela, joder! ¡Dimbi damba! ¡Dimbi damba! ¡Pase Luis Lemenot! ¡Las esposas! ¡Cri-cra! ¡Cri-cra-clic! ¡Aguet! ¡Je peux pas respirer, conard! Geldi, ezin dut arnaza hartu kabroia. Dimbi damba, dimbi damba. Leftua jedit. Digo que te levantes. Zaba, jese marxe, ibiltzen badaki dala.
Badoaz, badoa. Bere gorrotoa, bere mina. Haien bortizkeria, haien burdin hotsa, alboko ziegetan ezin egona. Nor izango te da hurrengoa, noiz? Dramatiko jarri gabe errealitatea, dramatiko egi den estampa, desmazia gertatu den bizega aratago dagoen presoak ezin erraietako dardara gelditu. Esnatu orduko, edo esnatu delako, zerbait hautsi zaio barrenean. Bolaluma hartu eta goizaldeko txorien errezinula.
Hortxe entzun ditugu Oierren hitzak, Oierren ahotik gainera, bere ahotsez, eta gaurko gaia aurkezteko balio izan digu irakurketa honek, izan ere gaurkoan gartzela eta torturari buruz zarituko gara hemen galtzetan gordetzeko irratsaioan. Aipatzea baita ere, Oierren irakurraldiari fondo bezala jarri diogun musika hori, bereziki eman diguten audioetako bat dela, izan ere ba, audio pare bat pasadizkigute gaurko saio honetarako.
Bai, bat iseke esan bezala, ekaitzai hartzabuena katza musika ekoizle eta promotoreari erronka bat bota genion eta erronka hausi izan zen, tortura musikatu behartzuela. Berak esan bezala, orain Oierren testuatzean entzun dugun musika hori berak ekoiztua da, eta jarraian jarriko dizuegun zatitxo txiki bat ere, ze benetan...
Dentsoa da.
Bai, pixkata agonikoa da sortu duen tortura musikatu hau, orduan 5 minutu irauten duen abesti bat, bueno, abesti bat edo da.
Audio bat, bai, ez nuke jakingo deskribatzen oso ondo.
Eta erabaki dugu, pues bueno, zati txikitxo bat jarriko dizuegula.
Bai, muestratxo moduan, ba, katzak egin digun lana pixka bat plazaratzeko. Beno, ari zerate entzuten, katzak bidali diguna, eta da, ikusi behar dezu ez arpega eri gran jartzen oren txen mirenetani estudioan.
Horregatik ulertuko duzuen bezala ez dizu gehiago ere jarriko, ze esan bezala.
Bai, gogorra da, egia esan, ba, bueno, nik uste nahiko lortua dagoela ere, bai, ze, sekulako...
Bai, bai, eta hemendik eskertza bai. Berari, eta hau da berak tortura hitza bai, entzuten dunean, berari burura etortzen zaiona.
Gogorra, desatxegina, eta luzea, eta nik uste nahiko asmatua dagoela zentzu horretan, ba, bueno, ba, miren, oantxe esan dezun bezala, eskerrak katzari,
bai, bai.
Berak egindako lana batik, eta besterik gabe, aipatzea, kaso, entzuleren batek audio osoa nahi balu, jartzaitezte gurekin kontaktuan, aurreko irratxaiaetan ere errepikatu dizugu zein den gure elbidea, galtzetan gordetzeko bildua gmail.com, iriki gaukazue, elbide hori, iradokizunak egiteko, kritika konstruktiboak beti ere, egiteko, edo proposamenak, eskaerak hori da, eta, ba, bueno, katzak pasa dizkigun audioak, hemen oso osorik dauzkagun, ez eta ez dizkizu egun osorik jarri antenan, ba, norbaitek nahiko balitu, eskatzea besterik ez dauka.
Gaur goan ere, albiste on batekin hasi nahi dugu albistegia, eta da Jorge González preso portugaletetarra. Askatasuna berreskuratu duela, aste honetan Mansilla de las Mulas espetxetik irten delako Leonetik. Berri txar batekin jarraituz, Jorge Olaiz iruindarra berriro ere espetxeratua izan da. Jorge 13 urteko espetxe zigorra bete zuen eta orain testigu anonimo bat azaldu omen da eta honen testigantzaren arabera Jorge Olaiz iruindarra berriro ere epailearen aurrean eseri du eta epaileak espetxeratzeko agindua eman du.
Mais là, je crois que ça va pas être possible. Je crois que ça va pas être possible, non pas être.
Beste berri gogor bat ere badaukagu aste honetan eta da Iñaki Maz presoari Estremerako espetxean preso sozial batek egin duen erasoa. Ondorioz, Iñaki Maz ospitalera eraman barri zantzuten eta azken berrien arabera badakigu hobetuz doala eta lasaiago dagoela, paliza eman zion preso soziala ere beste modulo batera mugitu dutelako. Eta bukatzeko nazioartera egingo dugu, Bruselak berretxi egin dio Espainiari, Europar Batasunako beste herrialdeetan betetako espetxe urteak deskontatu egin behar zaizkiela euskal preso politikoei.
Onaino gaur egingo dugun albiste bitxoa, lau albiste dira, baina beno zior gara aste hauek ere gehiagorako emango dutela, beraz gure gaurko gaiari betean heltzeko garaia heldu zaigu miren, eta beno, honetarako ba, betiko moduan toke literario bat emateko ere bai, hasiko dugu aurkezteko gure gaia testutxo batekin. Eta gure gaurko gaiari ere usteko, bada tortura zitzu egiten duen poema ezagun bat, ezakit izena ondo esango dudan, baino Bislava Szymborska esango nuke auskatzen dela, literatura Nobel saridunak idatzitako poema bat bada, tortura izenekoa, eta bada grabaketa bat nahiko polita, poema honena irakurri eta musikatua.
Bai, hemen orain jarraian entzungo duguna zatitxo bat besterik ez da, jakin hori ba, interneten daukazuela dena ikusteko aukera, hemen ahotsa entzungo dugu baino bideoa da, Bertan, 11 pertsona azaltzen dira beraien izenak esaten dituzte, eta jarraian poema hoe irakurtzen dute, musikatua dago, eta esan pertsona hauek denak izan dira torturatuak, Euskal Herrian torturatuak izan direnak, eta jarraian entzungo dezuena zatitxo bat izango da.
Hori da.
Ezer ez taldatu, gorputza mingarria da. Jan egin behar du, lo egin behar du, arnaz hartu.
Ezer ez da aldatu, gorputza mingarria da. Jan egin behar du, lo egin behar du, arnaz hartu.
Ezer ez da aldatu, gorputza mingarria da. Jan egin behar du, lo egin behar du, arnaz hartu.
Jan egin behar du, lo egin behar du, arnaz hartu.
Jan egin behar du, lo egin behar du, arnaz hartu.
Arnaz hartu.
Arnaz hartu. Azalmea dauka eta izuri
egiten duen odola. Hortz eta azkazal kopuru egokiak. Hautsi egiten diren ezurrak.
Hortz eta azkazal kopuru egokiak. Hautsi egiten diren ezurrak, eten egiten diren junturak. Torturak kontuan hartzen du hori dena.
Hautsi egiten diren ezurrak, eten egiten diren junturak. Torturak kontuan hartzen du hori dena.
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 Hori dena.
Hori dena.
Hori dena. Ezer ez da aldatu.
Ezer ez da aldatu.
Ezer ez da aldatu.
Ezer ez da aldatu.
Hemen txaberaz, aipatu dugun muestratxo txiki hau, izan ere 11 minutu irauten dituen audioa da, miren esan duen bezala bideo baten audioa da hau, eta osorik jartzeko luze xamarra daukagu, baino interneten eskuragarri daukazu, bideoa oso osorik, YouTube plataforman jartzen badezue poema bat Euskal Herrian irakurria torturak, ba, bertan azalduko zaizue, markatu, eta bertan daukazue oso osorik ikusgai eta entzungai aipatutako poema gaurko irratsaio honen gaiari sarrera emateko erabili deguna.
Aurreko astean dakizuen bezala hilaren 13an Euskal Herrian torturaren kontrako eguna egiten da, ospatzen da. Eta honen arira badakigu deialdi asko egon zirela, hitzaldi asko egon zirela, eta bar eta bar eta horregatik da ere gaurko gure irratsaioak badu lotura egun horrekin, gaurkotasunera ekarri dugulako eta zehazki torturara, osea tortura kartzelara mugatu nahi izan dugu. Eta esan gure taldekide batek hitzaldi batera joteko aukera izan genuen biok, eta antxe grabagailua jarri genuen, eta hitzaldi hau izan zen Ignacio Mendiola soziologoak idatzi duen liburu baten aurkezpena. Liburuaren tituloa ondorengoa da, Habitar lo inhabitable, la práctica político punitiva. Bertan, torturari buruz hitz egiten du, ez bakarrik Euskal Herriko kasua, baizik eta mundu mailan, eta tortura ere kartzelarekin lotzen du. Horregatik joan ginen hitzaldi horretara, eta gaur onera zatitxo batzuk ekarriko dizkizuegu. Eta lehenengoa zehazki da, berak ematen duen esplikazioa tituloa, liburuari jarri dion tituloaren arira.
Bai, kaso aipatzea ere bai, hitzaldi hau Kaxildan izan zela, Donostian daukagun txoko nahiko bitxi eta berezi batean, ezakit ezaguna daukazuen, duela gutxi lokala leku zaldatu dute gaina, lokala aldatu dute, eta Amara kalean dago, horre aso plaza atzekaldean frontoi zarra dagoen lekuan, frontisari pegatuta dago bai. Praktikoki, ez?
Bai.
Eta nahiko leku bitxia da, ze kafetegia da, sukaldea dauka, tabernatxoa da, baina liburutegia ere bada dena leku berean, baina nahiko espazio handia daukate, bai. Orain, aurreko lokala txikixiagoa zen, eta aurrekoan, ba, irratxe jago egiten dugun lantaldean, haitu ginen aipatzen gure artean, ez, nolako lotura daukan nolabait sortua Kaxildak gartzelarekin, eta, ba, beno, jokinek esaten zuen, ea zelako liburutegitan topa daitekeen atal oso bat, hau da apal handi bat edo apalategi bat, non bertan dauden liburuak gartzelari buruzkoak diren, ez? Eta egia esan nahiko bitxia eta esan guratxoa da hori bai. Deigarria da, eta egia esan ba, horrelako hitzaldi eta jardunaldi nahiko interesgarria entolatzen dituzte Kaxildan bertan gartzelaren gaiaren inguruan. Eta beno, ba, gure txapa beharrean utziko diogu Ignacio Mendiolaren ahotsari tartetxo bat, ezta? Miren, gaipatu duen bezala, bere liburuaren izenburuaren nondik norakoa azaltzen duen tartetxoa jarriko dizugu hasteko. Barkatuko duzue audio kalitatea, ez da guztiz fin-fina, baino...
Ez, baino gure baliabideak ere ez dira...
Hori da, eta eskuzko grabagailu batekin egindako grabazio bat aitzaldi batena, baina entzongarria da, eta nahiko garbi entzuten da, beraz, aurrera Ignacio.
La imagen de lo inhabitable viene por ese por una parte, o sea, a mí me gusta mucho enfatizar la, digo esto muy rápido, me gusta mucho enfatizar lo que es la dimensión espacial de lo social, ¿no? Y ver el vivir como un ejercicio de habitar, de estar en espacios, pues el vivir como un habitar con toda una serie de hábitos, como nos vamos produciendo como sujetos en esos hábitats, con unos hábitos, nos vamos conformando como habitantes, bueno, jugar un poco con esas ideas, pero la idea central sería intentar ver, intentar enfatizar siempre lo que es la dimensión espacial de lo social, ¿no? De cómo se producen los espacios y cómo se vivencian los espacios y cómo nos representan los espacios, lo que significan los espacios, etc., ¿no? Y esos espacios en gran parte están muy marcados por lo cotidiano, ¿no? por la cotidianidad de cada uno, de cómo transita esos espacios, cómo los habita, cómo los vive, etcétera.
Bestalde hitzaldian ere bai Ignacio Mendiolak zigor zuzenbideak tortura definitzerakoan, ba nolako amarruak erabiltzen dituen ere azaldu zuen. Eta jarraian jarriko dizuegun audio zatitxo honetan, amarru hoietako bat entzongo dugu, baina kontutan euki ba, asko direla eta amarru guztien azalpen zehatza egiten dula bere liburuan.
Y el último elemento sería la última frase del texto, de la definición, en la cual se dice algo así como que los sufrimientos que estarían asociados al cumplimiento, al ejercicio de una sanción legal no serían catalogados como tortura. Es decir, el dolor que proviene de la aplicación de una sanción legal, que estaría dentro del ordenamiento jurídico del Estado en cuestión, no sería catalogado como tortura. Entonces, claro, eso es muy significativo, parece que es como una frase que es como una bomba de relojería que está ahí, que puede destruir todo lo que se ha dicho anteriormente, lo que se podría hacer después. Un ejemplo, lo que es la pena de muerte, que a veces no se asocia a la tortura, pero que en sí misma, creo, por dos cosas, por una parte, por lo que supone a una persona decirle que se le va a matar y tenerle una situación que muchas veces no se sabe cuándo se le va a matar, es decir, como situación me parece lo suficientemente dura en sí misma, y por otra parte lo que es la propia ejecución de la pena de muerte, es decir, porque la ejecución de la pena de muerte no es guillotina, es decir, no es el momento un segundo, es decir, hay un proceso que puede ser de unos segundos, de unos minutos, en los cuales se produce un dolor intenso a las personas a veces que acaba en muerte, y parece que el hecho de que se acabe en muerte borra, entre comillas, el hecho de que antes podía haber una práctica de tortura.
Hemen jarri dizkizu egun bizati hoiek zati txiki badira, itzaldiaren zati txiki batzu bakarrik besterik ez dira. Esan guri iruditu zitzaigula liburua benetan interesgarria zala, eta batez ere gaur eskuartean daukagun gaiarekin lotura zuzena egiten zuelako, hau da, bera ataletako bat eta liburu horretan zehar behin baino gehiago egiten du tortura eta espetxearekin dagoen lotura, ez?
Bai, eta hori adibide bezala jarri dizkizu egun bi korte hauetan, gaina nik uste nahiko argi geratzen dela ze garbi hitz egiten duen gizonak gaiaren inguruan, eta nabari zaio buelta batzuk eman dizkiola. Eta ez dakit zer esan, baina nire aldetik bintzat eskertzekoa da ere bai horrelako gaien inguruan holako ikerkuntzak egitea, hausnarketak eta plazaratzea apur bat zer den eta zer ez den, batez ere baintxe azkeneko zati honetan entzun dugun honekin, ez erregulatutako zerbait daukagula gure inguruan, erregulatuta dagoela tortura hori, onartua dagoela, eta ba eufemismo asko erabili ditzakegula berak aipatzen duen bezala hori estaltzeko eta beste izen bat jarri dezakegula, baina hor dagoela hori eta garrantzitsua da jakinaraztea eta apur bat konturatu arazteaz azken finean eufemismoen erabilera hori da, ez? Hartzailea ez da ila konturatu zer esaten ari naizen.
Hori da. Besterik gabe beraz berriro esango dizuete liburuaren izenburua, nahi duenak eskuratu dezakelako. Habitar lo inhabitable, la práctica político-punitiva.
Gaurko saio honetan ez gaude bakarrik, Miren eta biok orain arteko irratsaioetan gure bi ahotsak bakarrik entzun dituzuen arren, balakizue irratsaio honen atzean badagoela lantaldetxo bat aurrera ateratzen duena, eta gaurkoan hirugarren ahots bat ere badaukagu hemen gure estudio txiki honetan, Infozazpiko estudio hauetan, eta lehen berari buruz hitzen dugu, orain bere ahotsa ezagutuko dugu. Gabon, Oier?
Bai, gabon bikote, eta esan bezala, ba, bueno, niri gaur tokatu zait Xabier Makazagari elkarrizketa egitea, gaur torturaren gaia, ez? Landuko dugunez, eta ba, Xabier Makazagataz zer esan, ez? 1958an jaio zen Zarautzen, eta 1981an iparraldean errefuxiatu ondoren, 20 urte eman zituen Frantziar estatuan, Sasian eta bi espetxean. Espetxealdia bukatuta, bi urte Zarautzen igarota, 2003an alde egitea erabaki zuen torturaren arriskuak egitearen. Ez dakitia Iratxe Zorzabalen, ez, aferaz akordatzen zareten, ba, bueno, kontestu horretan, ez, eta irudi gordin horiek buruan, ez, ba, kontestu horretan, Xabierrek ba, berriro erbestearen bidea hartu behar izan zuen, eta Bruselara joan, eta han bizi da geroztik. Noski. Xabierrek torturaren gaia jorratu du gehien bat. Tartean lau liburu idatziz, Torturadores Anzia, La Red, El Tormento en la España Constitucional, Manual del Torturador Español, eta El Caso Portu Sarasola, Los Encubridores de la Tortura al Desnudo. Lehena eta azken biak zarean dituzu eskuragarri. Idatzizko komunikabidetan ere, torturaren inguruko 11 artikulu idatzi ditu Xabierrek, azkena Berrietak Garan argitaratutako Tortura eta Konponbidea. Ba, zuekin, Xabier?
Kaixo, Xabier Nakazaga nauzue, Bruselatik hitz egiten dizuet, torturaren gaia jorratu dut dezente liburutan eta artikuluetan, baina gehien bat jorratu dudana izan da inkomunizatazioko tortura. Hau da, atxilotu ondoren inkomunikatuta zaituzten bitartean, txakurtegietan ematen den tortura gogorro, tortura zorrotza, zorrotzori. Eta horri eskaini dizkiot ene liburuak, baina beti ere jakitun, ba, tortura zorrotzo inkomunikazioko horretaz gain, ba, badela ere kartzelako tortura kronikoa, eta egin nion aipamena tortura kroniko horri hain zuzen ere txarapartak argitaratu zidan lehen liburuan, Ego Forestek biziki azpimarratzen zuelako ba, garai batean bera torturaren gaia jorratzen hasi zenean, zenbatera inoku garrantzia zuen tortura kroniko horrek, espetxetan euskal preso politikoak bizi zuten tortura kroniko horrek.
Eskerrik asko, Xabier. Gainera, galtzetan gordetzekoa, espetxea edo espetxeaz jarduten duen irratzaioa da, eta torturaren aurkako eguna dela eta, ba, geuri tokatu zaigu, torturaren gaia espetxean zentratzea, ezta? Eta ordu nahi patu dozu, bueno, aurreko liburutan, tortura edo inkomunikazioa izan dela, ez? Zure gaia, iruditzen zait, pizkat terapeutikoa izan leikela ere bai, ez? Zeuretzako, ez? Gaia lantzea edo, olako rebantxa antzeko bat, bizipen propioei edo zer iruditzen zaitu?
Bai, ni polizia frantzesak atxilotu nuten bi aldiz eta kartzeleratu eta ez nuten torturatu, fizikoki torturatu, baina lehen aldian, ba, zinaztea zuzidaten aske utziko nindutela frugarik etzegoelako, eta aske ustea zen niretzat gora zibilaren esku bukatzea, eta horren bidez, ba, tortura psikologiko oso eraginkorra jarri zuten nire gainean, zeren benetan oso oso gaizki pantzatu nuen, pentsatuz benetan aske utziko nindutela, eta orduan aske ustea zen hain zuzen ere gertaziteken gauzariko okerrena niretzat. Eta horrekin bilatzen zutena da, ba, azkeriz usteko nik eman nintzen frogak, eta ez nuen azkenean amori irentzi, baina benetan oso oso gaizki pasatu nuen, pentsatuz, benetan azke usten algin dutela, eta jasango nituela sekulakoak eta bi horra zibilan esko. Eta orduan, ba, hortik hasita, ba, zin nintzen lantzen gai hau, eta desente liburu idatzi ditut gai honen inguruan. Torturaren testigantza eman ondoren garrantzi ematen diot tortura konponbiderako ere erabiltzeari, eta gaur egun presoek jasaten duten tortura kronikoa salatzeari. Eta horregaitik, ba, azteko ekarri nahi dut aipamendu da Eva Forestek egin zuen lan oso oso garrantzitsua gai horren inguruan, eta berea izan zen, bera eta Alfonso Sastre, ba, ba, bi tortura mota hauek berizi zituztenak ere, tortura zorrotza, tortura aguda, ditzen ziotena, ba, txakurtegietan jasate zen tortura bortuitzorri, eta beste aldetik tortura kronikoa, presoek egunero jasate zuten. Eta beak ezate zuen hitzez hitz. Gaur egungo errepresioaren baitan, garrantzia berezia du euskal preso politikoek pairatzen duten eguneroko tortura kronikoak. Jaso ditugun testigantza ugariak horren lekuko dira eta ohartarazten gaituzte badela zakurtegietako tortura zorrotzaz gain, beste tortura mota hori presoek espetxe barruan une oro jasaten duten tortura kronikoa. Presoen testigantzek egunez egun pertsona higatu eta ondatzen duen luzerako tortura bigunago horretaz dihardute. Adibidez, isolamendu geletako torturaz. Bizitzaren zurrumurrurik niminuena ere heltzea oztopatzen duten isolamendu geletako torturaz, hain zuzen. Presoek une oro segurtasun gabezian mugirtzen dituen torturaz hitz egiten digute testigantza horiek. Beti beldurrez, 5 minutu geroago zer gerta daitekeen ez jakindu, beti. Katxeoa, lekualdaketa, kundaren ikaraz beti. Erosin momentutan haien gainera eror daitekeen bortizkeriaren izuak jota beti. Eta orduan horrela baldimazen bat aurre egun berdin edo are okerrago. Eta urteak etorri tortura kroniko horreka hor darrai eta salatu behar da eta horri aurre egin behar diogu.
Bai, horre badago, ez? Nik Frantziako espetxetako esperientzia zoritxarrez badaka eta hor tortura blanka, ez? Deitzen jako. Eta hor badago adibide, ez, bastante esanguratsua, ez, hor badaude, ez, akzion direktako bostak, ez, Regis Schlesinger, Jan Marroian, Natalie Meninon, Joel Lobron, ez, eta haiek ba, 83an, bueno, atxilotuta barrua sartu zituzten, ez, garai horretan egindako, ez, ekintza armatu libertarioak zirela eta ba, oso, ez, emaitza, zelako emaitza tristea, ba, bueno, ez, Joel Lobron, askatu zuten tumor batekin kalean hiltzeko, Natalie Meninon hemiplegia bategaz, ez? Bueno, ba, guztiz desegin da, gaina kondukzio baten elkar gurtzatu ginen, eta benetan desegindako emakume bat batekin topo egin nun, kondukzio horretan, ezta? Eta gero hor George Cipriani ba, zoratu zan, isolamenduan, eta ba, guztietan, ba, bueno, ba, esan dezagun, osoen edo, ez, ateatako, ez, Jan Marre Ruianek, ba, bueno, gaindituzun, baina ideologizatu eta sistematizatu eta idatzi dut desente, ez, espetxean ematen dan, ez, tortura txuri horren inguruan, ez da, hau da, espetxearen arauetatik eratortzen dan, ez, tortura etengabe eta eguneroko horren inguruan.
Bai, izuzen ere hori zela, ba, tortura zuria, baino, alemanek ere erabili zutena bere garaian eta inkomunikazio egunetan ere torturaren parte bat hori zela isolatzea zentzuak eta oztopatzea eta horrek eragiten duen kalte kronikoa ba, izugarrizkoa da eta horre jarri dituzu adibide gisa, baina zenbat eta zenbat jende ba, kartzelaren eraginez sekulako traumak eta sekulako zauriak ditu.
Bai,
eta, hain zuzen ere, orain egiten ari diren honetan tortura zorrotzari buruz, txakurtegietako torturari buruz, ba, Istanbuleko protokoloa aplikatzen ikusteko ba, zenbateraino 5 edo 10 egunetako tortura horrek jendea ukitu duen eta markak hor dauden, ba, kartzelatik pasatako jendearekin ere egin beharko dira litzateke alako zerbait ikusteko kartzelak zenbaterainoko zauriak eta zenbaterainoko tortura kroniko horrek ze eragin duen jendearengan.
Bai, gainera esan daiteke, eta hori datu objektiboa da, ez? Kartzelan, osea, proportzionalki jende gehiago hiltzen dela kalean baino, ez da? Ez? Eta hor, Frantzin bereziki, ez badago datu triste bat, ez? Eta da, isolamendu edo zigor zigetan ematen diran, ez? Suizidio kasu andana, ez da? Ez? Urkatuta saltzen dira, gainera batzutan bada, ez? Isolamendutik edo zigor zigatik ataratzeko ba, estrategia, ez? Ongiegi garatutako estrategia baten ondorio, hau da, bueno, niri gertatu zait, ez? Inguruan edo Frantziako espetxetan, ba, gaztetxoren bat edo, ez? Zigorzegatik ateratzeko, bere burua, ez? Olako urkatzearen, ez? Imintzioak egin, baina gaizki kalkulatu, ez? Janariaren karroa noiz iritziko zen bere zigara eta hor gelditzea, urkatuta.
Bai, bai, gauza bera da, inkomunikazio egunetan zenbat eta zenbat atxilotu, hortik sufrimendu horri ies egiteko, bere buruaz beste egiteko saiakerak gertatzen dena da, behin komunikazio garaian ez dutela uzten ez da horretarako inungo zerbitzurik ere. Baina gero kartzelan, zenbat eta zenbat jende bere buruaz beste egiten duen, bain zuzen ere, nik artikulu batean jarri nion izenburua izan zen, torturaz beste egin, bere buruaz beste eginen sinonimo gisa zeren askotan, torturaren eraginez, jendeak gehiago ezin duenean, ja, zeharo ondatu dutenean, gelditzen zaion irtenbide bakarra da torturaz beste egiteko, horixe. Eta horregatik, kasu berbera da, kartzelako tortura kronikoari, batzutan ondorio horixe izaten da. Torturaz beste egitea, gelditzen zaigun arma bakarrarekin.
Bai, eta ordun urrengo komentario edo galderara, ez? Pasatzeko, egiturazko tortura espetxean, ez da? Eta espetxea arauek, ez? Tortura ahalbidetzen ote duten, ez da? Ez? Egunerokotasunean, aipatu bezala, segun ze klasifikaziotan zauden, por ejemplo, Frantziako espetxetan, DPS bezala klasifikatu egon ezkero, arauek diotenez, bi orduro, zigatik pasa behar dia, ia bizirik zauden edo hor zauden ziurtatzeko. Eta horrek zer esan nahi du, argia pizten dizutela esordutan. Eta hori bada, ez? Nik neuk ez daukat buruan edo ez daukat akorduan Frantziako espetxealdian igarotako ez daitea gau bat osorik lo egingo nun. Eta hor badago, ez? Torturaren zentzu bat, ez da?
Noski, eta neurri horiek hain zuzen ere nabarmen izorratzeko eta bizitza desorekatzeko tortura motak dira. Eta hori justifikatzen dute, horren justifikazioa adibidez, segurtasun aldetik ze justifikazio du? Inungo justifikaziorik ez. Eta nabarmen dira arauak, pentsatuak, zu izorratzeko egunero jartzeko egoera batean non beti egongo zeran estresarekin, urduri, ebak esaten zuen bezala, ez jakitun ze gertatu daiteken urrungo 5 minutuetan, eta beti beldur horrekin, ikara horrekin, eta horrek pixkanaka igatzen zaitu, eta gondatzen zaitu. Eta horri aurre egiteko, zorionez euskal preso politikoak, taldearen babesa dugu eta gizartearen laguntza. Eta horregaitik, hain gogorrak izan da ere jasan ditugun bizibaldintzak, aurre egin diogu benetan kontuan hartuta baldintzen gogorra, izugarria da, zer nolako presutasunarekin egin izan diogun aurre guzti horri, baina askotan presoa arruntak ez duten ez babes hori, jasan behar dituzten, ean horrelako bizi baldintza, horregatik egoten dira horren beste preso beruaz beste egiten dutenak, horren beste preso guztiz txikituta irtetzen dutenak kartzelatik.
Eta hor badago beste figura bat edo, ez? Orduan aipatu ditugu arauak, baina aipatu behar da arauok aplikatzen dituen funtzionaria, ez? Eta nik akorduan dakat, hor Frantziako espetxetan, sarritan ezagutu izan ditut beldurtutako funtzionaria, eta orain esplikatuko naiz, ez? Aspalditxo irakurri nun, ez? Israeleko ejertzitoko desertore baten, ez? Olako elkarrizketa bat, eta bera komentatzen zuen, checkpointetara hain beldurtuta iritsi omen zan, non
amabi palestinarko bati paliza bat ematen zion, ezta? Eta berak noiz desertatu zun? Placer hartzen azizarean, azizala konturatu zarean, ezta? Eta hor, funtzionariak sarritan ikusi izan ditut horre jota alterauta, ba, pasioetan jende gehiagi daolako, ez? Uste dutelako edozein eskinetatik norbait kutsi batekin lepoa mostera azalduko dela, ez? Baina espetxe arauek ematen diote margen bat, ezta? Funtzionariari ba, torturaren, ez? Parte, ez? Izateko. Lehen aipatu dut, ez? Ba, zelan bi orduro pasatu behar ziren ziegatatik, akorratzen ez Tuluzeko espetxean, ba, zegoela turno bat, ez? Gauero, bueno, astean behin, gauero, ba, atean ostikoak emanez esatzen dutela, ezta? Claro, atera urbildu behar ziren argia biztera, eta momentu hori izan, ba, ostikada batzuk ateari eman da, ba, niri, ez, olako sustu batekin esnatzeko, eta ez deskubritu azkenean ze ekipo zan, baina astero bazan, ez, olako, nik zango nuke kabroi kuadrilla bat, ez, eta, ba, bueno, ba, baziren tortura horren parte, ez da, eta orduan, funtzionarioak, ez, badauka, ez, esaten dugu batzutan, igual, buruazkia dela, baina buruazketasun hori horregatik igual, esan geinke arduradun ere badala, ezta? Eta arauak nola aplikatzen ditun, ba, bera orduan arau horiek aplikatuaz torturatzai bilakatzen dan, ezta?
Bai, bai, noski torturatzai bilakatzen direla, eta beren burua justifikatzen dute, esan ez, ba, legea bete besterik ez dutela egiten. Baina hor Frantziako kartzeletan, ba, funtzionari ez gain, gero txakurrak, zerrezeak, etortze zirenak kartzeletara eramateko epailearen gana, eta, bueno, bueno, hiena izugarria zen, ze potentziez, eta hipotzen zintuzten, eozein aitzakiarekin, eta, baina, beren aitzakia beti da, ba, legia bete behar dutela, eta sistemak eta estatuak ematen diete erabateko babesa edo zera goza egin dezaten, eta sistema horretan ba, bihurtzen dira tortura horren ejecutore, ez dakit nola esplikatu, baina gauza da guztiz implikatuta daudela tortura kronika horretan, zabantzari gabe.
Vale. Ordun, bueno, akordatzen naiz, ba, elkarrizketa honetarako, ez? Ba bueno, ez? Enplazamendua egin genizunean aipatzen zendun, ez? Torturen inguruan, bueno, eta tortura eta espetxea lotuta, ez? Torturatutako jendea edo torturapeko deklarazioengatik, ez? Espetxeratu izan dela jendea. Zer esateko dakazu horren inguruan, Xabier?
Ba, bai, espetxea eta tortura guztiz lotuta daude. Espetxaraturiko euskal preso politiko behiena torturatuak izan dira, edo kartzelan daude torturaren eraginez. Eta hain zuzen ere, gatazkaren ondorioak konpontzeko lanean buru belarri gabiltzan honetan, ba oso garrantzitsua da eskaera bat, neurri bat, zabaltzea eta gizarteratzea, eta neurri hori da torturaz nola edo ala kutsaturiko prozedura judizial oro baliago gabetu egin behar dela. Torturaz kutsatuta izan daiteke, ba, torturatu dituztelako, beste persona bat torturatuta ark izen bat emandulako eta horregatik kartzelan daudelako. Kutsadura mota asko izan daitezke, baina torturaz kutsaturiko prozedura judizial oro baliagoetu egin behar da, eta kauza horiengatik kartzelan daudenak o kartzela zar dintzaketenak askatu eta prozedura horiek baliogabetu. Berdin errefuxiatuen kasuan, berdin ieslarien kasuan, eta nik errefuxiatua deitzen diet aspaldiko ohitura genuelako errefuxiatuak esateko. Ieslarien kasuan eta presoen kasuan oso neurri zehatza garrantzitsua eta behar beharrezkoa hoize da. Torturaz kutsaturiko prozedura judizial oro guztiz balio gabetzea. Ta horretan indarra egin behar dugu, eta hori gizarteratu behar dugu behar beharrezko neurri bezala gatazka eta gatazkaren ondorioak gainditzeko.
Bueno, baina ez dakit, bukatze aldera, ez, eta pixkate, ez dakit gaiaren oso arraro edo eskizofreniko itxeaten niri, ez, gaiari buelta positibo bat ematea, baina zuri azken hitza eman aurretik, eskerrak eman dizkizut, eta ze, badakat lagun bat, ez da, oindala urte zenbait, ez, zure ez dakit, ez naz akordatzen gainera exactamente ze liburu zan, ustot Manuel del Torturador Español, sala, eta hori irakurrita, ba, bueno, ba, trantze horretatik pasatzea tokatu zitzaion, ez, eta ez dakitia liburu horretan deskribatzen dituzun etapa ezberdinak, ez, eta badago etapa bat non torturatuak, ez, badago, ez, teknika bat non torturatuak bere buruari mine ematen dio, hau da, postura inkomodoekin, da horrela, ez, azkenean gainera hori psikologikoki zegoorra dan, ez, zure buruari min ematen diozunean, ez da? Ba, kontatu behar dizut, lagun horrek, ez, horren kontzientzia izanik, ez, hautatu zula etapa hori salto egitea, jakin da hurrengo etapa zein dan, hau da, Landanada de Hostias, ez, baina, ez, kontzientzia horretatik nik ez diot nire buruari minik emango, ez, txakurradak emango di niri mina, ez, eta hori akoratzen naiz, eta igual oker nabil ze liburu dan, edo ze referentzia dan.
Bai, horra ipatzen nuen.
Bai. Eta ordu bere partez hori eskerrak, ez, ematea ere bai.
Liburu batean baino gehiagotan, torturadorez itzia liburuan ere uste dut aipatzen nola, bai. Zeren garrantzia handia du, eta ziakoak bere tortura metodoak jorratu zituztenean, horri kriston garrantzia eman izan diote beti. Bortxatzea jendea bere buruari kalte egitea. Eta askotan, nik esprintze batuen konta dezaket, kartzela nengoenean, bo beti kartzelako arauak, beti hainbat arau zintzugabe tragatu beharra zenbat gauza. Eta azkenean, egun batean, txakurrek epaitegian, Pariseko epaitegian, jipoia eman ziaten, baino, nola baita ezateko, jipoia arren ondoren hobeto gelditzu nintzen nere buruarekin tragatzen nuenean baino. Ez dakit nola esan.
Bai, eske guztiz identifikatzen dena ez komentario horrekin, vamos.
Kriston jipoia eman ziaten, baino hobeto betitzu nintzen jipoitua tragatuta baino. Eta askotan, ba hori, ze horri aurre egite horrek, ba gure buruarekin guztua guztien gaitu, eta kartzelako baldintza zentzugabei aurre egite utzak, zenbat erainoko garrantzia dut, aldenean ik behin egin nuen, momentu bat iritsi zen, non onaino iritsi naiz, eta gehiago momentu batean men eman behar izan nien, noski, zeren, baino iraun zuen bitartean aurre egin ark, horrek indartu ninduen, naiz eta egurra franko jaso.
Bueno, Xavier, da ordun elkarrizketari amaiera emateko, zure azken hitzak mesedez?
Bai, nire azken hitzak, jarraitu behar dugula, lortu dugu, ene ustez, inkomunikazioeko tortura baldintzatzea, eta nire ustez ez da egongo alako tortura askorik. Baina, kartzeletako tortura kroniko hori, zoritxarrez hor jarraitzen du berdin, eta horretan uste du zentratu behar dugula, eta horri duen garrantzia eman, eta horretan lan egin, tortura oro guztiz zehatu arte.
Bale, ordu Xavier, gabon eta eskerrik asko, zure hitz interesgarri eta jakingarri hoiengatik. Eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei. Bihotzez.
Hortxe izan dugu gaurko elkarrizketa, zinez ederran, ere gustorako behintzat, Oierrek Xabier Makazagari egin diuna, eta elkarrizketa hasieran aipatu duen bezala, telefonoan bestaldean, Bruselan zegoen gizona, eta Bruselatik eukidegu berekin elkarrizketatxo politau, hemen dikan gure eskerrik beroenak Xabier Makazagari.
Hau aurrari dena posible egin berregin ta desegin gabe nera behari dena imposizio tautua ukatzen du bidea urratzeko orain da alabe gazteak ono dena geroko behar ba egun batez baina egun zertako posibilitatien infinitatian itotzen du fatalitatea orain da alabe orain da alabe
dagoeneko ezaguna izango duzu sintoniatxoa, izan ere gure atzera begirako tarteari heltzeko garaia heldu zaigu eta badakizu gure irratsaioan efemerideak gogora ekartzeko tartea daukagula.
Alaxe da bai eta gaurkoan kartzela eta tortura gaia denez gurea atzera begira jarri gara eta egia esan zoritxarrez kasu pila bat dauzkagu aipatzeko, orduan erabaki genuen bat gure tartea txikia zenez eta ez genuenez bat bera ere aipatu gabe utzi nahi, ba ez genituela kronologikoki denak batera jarriko, bai aipatzea ba espetxean askotan eman direla jipoiak ez bakarrik funtzionaren aldetik, baita polizia barrura sartutare bai, hor dauzkagu Herrera de la Manchan ematen ziren kasuak, Frantziakoak ere aipatu izan ditugu gaurko saioan zehar. Asko dira, beraz besterik gabe gaurkoan aipatuko dugu ba Filipe Bidartek idatzi zuen liburu bat Bakartasunaz bihitz 2004an argitaratu zuen Atxalaparta argitaletxarekin. Bertan 25 egunez izan zuten bakarturik eta esperientzia latz hori oinarri hartuta idatzi zuen liburu hau. Hemen isolamendua du kontagai, tortura zuria leno aipatu dugun hori. Eta umorea hartzen du, erresistentzia hartza, arma bihurtzen du, edo umorea kasu honetan ere bai. Eta
oso anekdota berezia kontatzen ditu liburuan egia esan, eta ba ezagin neurri, bitxia da, ez, holako kontakizun gogor batek, baino batzuetan irribarreare ateratzen dio irakurleari. Eta ez dakit egia esan umore hori transmititzea lortzen du, ez? Eta bertan aipatzen du nola bere umore hori edo umore honez azaltze hori nola zan bere arma bat gartzelarien aurrean, ze ikusten zuen gaina gartzelariei bereziki iztorratzen ziela bere umore honez ikustea, bere bakartasun horretan, bere isolamendu horretan, eta orduan nola egin zion bere buruari proposamena, ba goizero naiz eta bera akaso etzen oso ondo egon goi txikituta egon arren pausuak entzun bezain laster eta gartzelaria zetorren bezain laster arfeian irribarrea jarri eta adarra joko ziola, ez?
Bai, alaxe da bai. Beraz, aipanen ben hau egin ondoren liburu honena, esan bezala, zoritxarrez urtetan zehar tortura kartzelan kasu asko dazkagu, eta bigarren aipamen bat egiteko zatitxo honetan gaurkoan ekarriko dizuegu Joseba Sarrenaindiak idatzetako testu bat. Bertan ez du literatura egiten, torturaz asko idatzi da herri honetan, bueno, hor dituzue adibide asko, orain aipatu duguna barne, baina kasu honetan Josebaren testu hau tortura bere gordintasun guztian kontatzen duen orrialdetxo bateko idatzi bat da. Benetan gogorra dena, baina bueno, tortura bera ere alaxe da, eta esan gutun hau edo bueno, lerro hauek Karabantxelen kartzelan zegoela idatzi zituela 1980garren urtean, eta egokia iruditu zaigu bertara ekartzea, ba benetan testua ona iruditzen zaigulako, bere gordintasun guztiarekin, baino
bai, ederra merezi, delako. Merezu den testu bat dela bai. Erabaki dugu, eta ba, uin bidez zelaraziko dizueguna. Ez gara bereak, baino doatxuago, Joseba Sarrenaindiarena.
Kurloiez betetzen da goizero galeria, zeldako atea zabaltzen digutenerako. Hotza egiten du, ezurretan itxasten den hotza, harri eta burdinezko hotza, Karabantxeleko hirugarren galerian. Barandara hurbildu eta beste preso asko ere ikusten da irteten, egun berriari diosala bat erakusten. Atzo bezala, bizpairu egun bakarrik hemen nagoela, eta aski hemengo egunak duten elkarren antza zoartzeko, kurloi berberau dirudite egunero sartzen direnak.
Baina hau palazio bat da komisariaren ondoan. Zazpi egunez ukan induten Indautxoko komisarian eta egiaz esan dezaket, alango sofrikariorik etzaidala sekura irudimenetik ere iragan. Entzuna nituen nik torturari buruzko gauzak, oinaze fisikoa eta psikikoa eta humilazioa zelan elkartzen diren giza eskubide oinarrizkoen aurka. Baina sekula ez zuen, Indautxura heldu arte, torturaren zentzua eta oinazea atzeman ezen delegatu. Honela izan zen, alako gauza bat kontatu ezin daitekeen arren, goizaldeko iruretan detenitu ninduten Durangon eta Guardia Zibilaren kuartelera eraman eta kolpatu. Gero Bilborantz abiatu behar zirela eta autora sartu ninduten bidean, mendira eraman eta hilgo nindutela esanik leku ilun eta bakartietara eraman ninduten.
Lehendabizi, Jurretako eskola laboralaren goikaldera non autotik esposaturik atera eta kolpatu baininduten. Gero, autobideko atxiden lekuan gelditu eta berdin, kolpatu, barrabiletan, buruan, sabelean eta buru kontra ere tiro bi bota zizkidaten. Bilbon berdin, baina torturatzaileak gehiago ziren, 4 edo 6 taldetan entortzen ziren, guztiak brigada operatiboak. Eguna zabaldu arte, goiko pisuan zein sotanoan geratu gabe kolpatu ninduten, batez ere sabela, burua eta barrabiletan. Kirofanoa eta beste tortura batzu ere erabili zituzten, mingarrienetarikoa bat hau. Barrabiletan soka bat lotu alde batetik eta estanterian bestetik. Soka beti ere tentsoa mantendu behar nuen, kolpeka eta bultzaka astintzen induten artean. Eguardirako aluzinazio izugarriak nituen, batez ere zeldan bakarrik utzi nindutenean.
Arrizko hormaz eginetan pintura eta filme harrigarriak ikusten nituen, Hieronymus Boschen pertsonaiak irudi surrealistak eta nomoak saltoka eta altzaizuzko abotsez interrogatorio etengabe eta izugarriak egiten. Ezin nintzen zutik egon, etzunik ere ez. Ogi bitarteko bat emantzen zidaten egunero, baina ezin nuen ahoa ireki eta bertan bera utzi behar izaten nuen. 3 ordutik 4 ordura, egunez zein gauez, etortzen zitzaizkidan interrogatzen galdera bakoitzarekin kolpatuz. Kanpora ere atera ninduten, 6 bider duran galdera, beti kolpeka. Ilea eta bizarra ere eskukadaka kentzen zidaten.
5 egunetan, gorputza era bat hautsirik ukan nuen. Ia konorteri gabe egon nintzen, beste inor ikusi gabe eta aluzinaziotan murgildurik. Gero, dutxara eraman ninduten. Hematomak ematzeko, ordu bete sartu ninduten dutxara, urberoa eta hotza aldizka boteaz eta txampu eta pomada bereziez igurtzirik. Urrengo egunetan deklarazioak sinesarazi zizkidaten, pomadaz betetzen ninduten artean.
Karabantxelen 1980ko azilaren 25. Eta denbora ere amaitzen ari zaigu, gure galtzetan gordetzeko saio honetan, egia esan edukiak honetarako, eta askoz gehiagorago ere ematen du, noski, baina ordubetetxo besterik ez daukagu zuekin egoteko bi astean behin, eta amaitzeko garaia heldu zaigu.
Bai, besterik gabe, beste behin ere eskerrik asko, hortzaudeten guztiei, musu bana espetxe eta erbestean aurkitzen diren guztiei, eta nola ez, beraien senide eta lagunei ere bai, eta bi aste barru hemen aurkituko gaituzue, beste gai bat esku artean, eta zuekin egoteko gogoz.
Eta lehen aipatu dugun moduan, gure e-mail helbidea ere eskuragarri daukazu, galtzetan gordetzeko abildua gmail.com eta ba, errepikatuko dizuegu behin eta berriro, zuen iritziak, zuen proposamenak, zuen kritikak jasotzeko irrikaz gaituzue, beraz parte hartu eta egin dezagun denon artean irratsaio hau. Eta hemendik bi astera arte ondo pasa egun hauetan eta berriro hemen Infozazpi irratian egingo dugu elkar topo.
Galtzetan gordetzeko.